testimonia tua, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Inclina cor meum.